sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Kaasee Itoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii 4 eeggachaa turree jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. Hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'ise himu. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun koo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan walqabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge Mitikuu Faqaaduu akka taanutti qindeesseera.
Eebila 2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddaminsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ ተሰልፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ዴራፊ ሂሪሬቱ ቱራ አነማ በከብራ ሂሪሬን ቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴ ቢዳን ሂሪሬ አረገነማ ካዜ ኦጂኑ ጀነ ጀቹዳ አንጋ አማቲ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ረጋሊ ኮቲ ሐራስላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋ አማቲ ገሩ ብሪቶ ኮዩኑ ጀነ ኢላሊጋ አማና ኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ኬንጅራ ummannisi tajaajila geejjibaa dhabee rakkachaa jira.
Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejjibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha.
Sanmaa yaasan aqadamu yaa'u sa'aatii galbaa. Aandi baay'achuutu akkatalan.
Nuti asii hiriira qabannee jirra. Ilaali amma uummata hiriira geejjibaa eeggataa jiru. Kuni taaksii waan hin jirree fi kan uumameedha. Sa'aatii dheeraa asitti fixaa jirra.
Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasabni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Baandi itti jemmire. Qassi yaala nagaroochi bijjamuru nuru haatamu ziyaawu dibbi usti yaallawun dunkaan sartaa waan doorru lattur. Teleebirri ziyu sapoortii yaarga sa'uun yaallamamalli kafata geer nuru.
Akkas jedhu waan hunduu yeroo tokkoon eegale suuta suuta warri teeleebirrii dunkaana as buufata kana keessatti taa'anii wal duraa duubaan ji'a tokkoof ji'a lamaaf barsiisaa osoo deemaniiru ta'ee rakkoon akkanaa kun hin uumamu ture. Amma yeroo tokkoon yommuu jalqabamu namoota teeleebirrii hin banannetu baay'ata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisaan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teeleebiriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwaniitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaa daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaana sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu.
Teknoloji andaandu so atis yemoon nagar sileminur yenyam balumeyoch tachi drespe.
Ega namoni toko toko teknoloji chafi arata umwanjirufi ogesonni kenya bakata jajilum to nijirani demu dani mallaqa callaa gara dijitaalaatti jijjiiruu irratti hubannaa kennu. Warra applikeeshinicha hin qabnee fi applikeeshinii banu warra piinii isaanii irraanfatanii fi piinii haaraa bannee agarsiisaa jirra.
godina boorana ana yaballotti angawni fumni nagaegumsa sarbin samirganamoma shakkamto tarrat rawatan jedaman saddeto annajara olfamu ana yaballo beksera galmodawittu gabase
akangawni ana yaballo jeranitti tayenjedame kunkam mudate godina boorana ana yaballo gandabadiya harwayetti obogobbu cana bulchana ana yaballo waamudate akasitti ipsu
gababinnani ganda harweyu jedamu ana yaballo jala kambulu keessatti yaadargaggoonni midhaanii deeggarsaa dhudhufa kana istoor wayii cabsanii midhaanii kunta 12 fudhatanii yeroon fudhatamu malkan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nami biraatti gurguranii yeroo ganam kaan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun bitirratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bitanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkanaan nuti gurguree kan jedhu namichi gurguru namichi irratti qabame kaase booda ijoollee kan yaamanii gaafannaa waa akkatti nuumiti jettee mormatte yeroon kun gaafa 14 akkasitti gaafataa turte gaafa 18 ammallee irra deebiidhaanii himmichi sanumaa isaanitti midhaan kan cabsee baasee gurgurate kan jedhu yaamanii qoratanii yeroo lammaffaas yoo qoratanii waa akkatte guyyaa kana ammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganama isin akkuma karaa mormatte innaan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochukan isanitti sanumatti saamichi raawwate jedhaniitiin to'atani. Kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi. Yeroo bonaa yeroo akkanaa hongee dammaasuun keessa kellaa fayyina cabsitee pilaampineetii daa'imman hidhutu keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'uu immoo isaan irra ragaa gahaan arganne nami tokkotti murtaa'e isaan ba'ani. Keessi duraanuu akkasii akka raawwata turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyuma amma xumura kan deebisan kana milishaan gandaa teennanii tizaajii bulchaatti nu wajajee bulchaan gandaa nu wajajee waan jedhuun gochaan barbaachifne uummati keenna uummati boorana mataa isaa aadaa itti waliin bulqabaa nama kan wayakkee akka xixiqqaa sunii miti kan sun oliyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessuu danda'a. Aduu ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qoratanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessoo danda'anu gochiin barbaachifamsuun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga saba'e maaliirratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan saba'e maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaasaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra ciibsamanii namoota uffata seera kabachiiftota uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessa harka qabuu keessa bulchaa gandaa Harwayyee dabalatee nami 8 to'annoo jala ooleeraa jechaan VOF dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Canaa bulchaa naannoo Yaaballoo.
Kan irra ka'ee akkuma dhageenneen bulchaa gandaa dabalatee amma nami 8 to'atamee jira. Mana marii kuree fooyyeen sirna qaanaatiinis teenni ilaallee. Guutuma dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati heenna immoo kan ragadaaf gochi akkanaa booran keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirriillee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni wayakke aadaaniin gaafatama seeraaniin gaafatama osoo sadarkatanitti hin dhumne iddoo baay'ee jira kana miti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaafi ijoollee irratti gochi raawwatame hedduusii yaksuun iyyuu raawwattee qabatamaan ishii iyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sundura kayan qulqulleessaa jirra gareen qorattu itti dhaabattee ganam kana mari'annee itti seenanii jiranii ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaa nu biri jiranii jechuudha.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa Yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa Yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amma rakkoo warra kanaan dur waa waatteef gandiitii qixxi qabatan natti fakkaata. Hojjechi sirrii miti. Dhukkan nurraa eeggamu namoota waan kan raawwata sa'aatii amma to'anna jirani. Gara nama 8 ga'a. Kanaallee darbuu fa'aa danda'a. Horii itti dhaabna amma qulqullaa jira. Kan to'atamame beellamee itti gaafatamee jira yeroo beellama jechuudha. Kanaafuu murtii argate jechuudha.
Bulchaa naannoo Yaaballoo Obbo Gobbuu Canaa ammas namoonni dabalataa lama yakka kana keessa harka qabuu jedhamanii barbaadamaa jiraachuu midhaan gargaarsaa dargaggoonni kunneen hatanii gurguran jedhame namii bitesi hojjetaa mootummaa ta'uu dubbatanii jiran. Ammaafis yakka kanaaf warra ragaa ba'an dhufanii jecha isaanii haga mana murtiif kennanitti shakkamtoonni to'annaa poolisii jala akka turan aangaa'onni aanaa Yaaballoo VOF dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Wal waraansi Sudaan keessaa keessumaa baqattoota irratti rakkina addaa geessisuusaa baqattoonni dubbataa jiru. Biyya ofiitti deebi'uuf siyaasaaf dhiyeessuu isaaniif biyya biraatti dhiyeessuuf immoo soda nageenyaaf maallaqa gahaa akka hin qabne dubbatu. ulfa baati torbaf haad daima tokko kata anif sodana genyaf jecha mak ansane akkain ibsam negafatan tokko hala kesijran akkas jechun jalan netiman jalan netiesa
ga wanti dubatani biro gala huma sami kana ga dubani turbi tajiru tanno mulu daratin ba dam chaunga tadi wala kai kaba farka chukini chufada wanti jelletti bitani kenna injiru gazata to kompamuru gala fata kesijra garati demno wala le
jamek annigaratti battan
amajiya tor bafala leda
ega ero dukasa gurgudda kasi kana dagesani sinirakisu
bada bayen to da dasu maniyu mum chatinno kambra kan dalatte bar ka kawu tawa cheni tumbosti oke ko tum mobile na bayaro pata ke sujeda lakshi mudama arame chal tor batangi na maskenna magaru tiyara tille amma to ko intini gera male dukasu nikun abade nande
malne attu
wama tokko iyyuu dhugaadhaga waama dura mana keessaa qabnu waamiyyuu amma baqaceeni mana tooti ba'een mana amma isinibilbile kana bira hin jira mana hin jiru immoo guyyaa lama dasaasii uree galee hin baqaceeni isaan bira jira isaan isin jiru isaan hin jiru iddoon hin ture
kanaan mana kee dhiisteetu nama bira jirta
mana koo hin jiru mana kooti baqaceen jira
nama rukute qabaa
nama rukute illee hin qabu baleen gaddaa garuu yeroo hiriira nagaa ture tokko abbaan manaa koo shurutti tamee ture yeroo sana hiriiruma nagaa ture isaanumatu hiriira nagaa ba'aa ture
warra biyyaa
warruma biyyaa ba'een hidhumuma saadaan jirra anatu lafa hojii jira anasichuu dhufeetu karaa irratti rukutan
attam ta'arree
yaajii keessatti rukutan egaa ofuma keenyaa yaalle waraqaallee qaba dhugaa gargaarsa tokko nargenne kun keenyaa jira jaa fayyaachiisee anatullee gargaaraa ture mana keessatti qofaa kana mootu wanaannootillee na gargaaraa ture
ammoo jiru
amma jira miila sarbaasaa kana miila tokko keessaa isa tokko keessatti hafee operesinii godhanii keessaa baasan akkuma waaqayyoo eegaa jirra malee waan tokko waan kana sana jedhame hin dhaqeen ni gargaaru tokko hin qabnu.
Yoo inni achisee aadaa jalatti immoo galmooftaniitu.
Galmoofne irra eeyyee.
Namoonni tokko tokko gara biyyaatti hin deebinaa jedhu jechuun gara Itoophiyaatti isin waan akkasii yaaddu.
Dhugaadha kaa inni baqatee biyyarraa dhufe biyyatti deebi'uu hin danda'u ka. Rakkoo siyaasaatiin baqatee biyyarraa ba'e sirna isaanii bara 2017 keessa.
Gama biraan baqataan mucaa tokko akka qaban natti man dhukaasa dhaabinsaa jedhamu malee dhukaasi dhaabbateeyyuu hin beeku jedhu.
Haala hedduu akka malee dubbachuuf arguuf dhagahuun isaan namatti baatu jiru. Humni qilleensaa diroonii miidhiidhaa fi meeshaalee waraana gurguddaatiin galtee jedhamu sanyii irraa namni lafa geessuu fi qilleensa garbuu irra barbaadu addatti bakkoota istiraateejiidhaan masaraa mootummaa fi bakkoota waraanni qubatan itti namni lafa geessuu fi haala humni lafa immoo xiyyaara gara ofirraa qolachuu fi sanyii irratti dhukaasa qilleensaan itti geggeessaa jiru. Kana gidduutti uummanni siibilii miidhaa guddaa jiru.
Dhukaasi dhaabinsi jira miti.
Dhukaasa dhaabinsaa miidiyaa hawaasaa irratti gama lachuunii fi gamtokkeedhaan yeroo tokko tokko immoo hin dhageenyaa itti garuu miidiyaa hawaasaa irratti barreessuuf dubbachuu kana qabatamaan lafarra jiru tokko hin waraanni dhaabate biyya tokko hin jiru. Hedduu akka malee waan yaaddessaa toora tokko kan wal irraa hin kenne dhukaasa qabiin namaaf illee baay'ee filatu jira.
Amma karaarra faa ba'uu olii gad deemuu hin dandeessanii?
Karaarra iyyuu mana keessatti manni buqqa'uuf jiraate waan namatti fakkaata gaafa isaan dhukaasa gurguddaa. Kaisa dhiira namaa fi dhalli gaddisa jechuudha. Baay'een walfaataadha. Keessumaa daa'imman dhimboo uwwaatu waan irraa illee miti horiillee egere isaanii keessatti yaaddoo guddaadha. Kun shan qorataa miti isaanii fi dhahaman. Erga gaafa biyya kana gaafa godhate biyya inni jalqabe hanga biyya har'aatti lolli walii irraa hin cinnama keessa jirra dhaabbata tokko nagari.
Namoonni akkamittiiniiti gara biyya adda addaa deemuu danda'a irra eega dhukaasa walirraa hin cinne ta'ee.
Yeroo tokko tokko dhugaafi dhaabatee hin jedhamu dhugaafi yeroo haala sodaachisaa isa lafa osoo hin jala irraa addaan jiru sagalee meeshaa olaanaa xixiqqaa kan kilaashii waan akka diijitaa kana waan xiqqootti bakkeessa miti irra deemu isarra yeroo inni jalaan hin faatutu jira jechuudha. Garuu sagaleen dhugaasaa guyyaa mata dhaabateera jedhee nama namatti fayyadu waggoodha nama waa'ee kan ibsisaa hin jalli jedhamu
isin baqataadha.
Keeyyamni 2016 biyya kanatti bakkatti maalan jiraata waraqaayyoon ni nan qaba. Garuu dhugaadhuma dubbachuudhaaf yeroo hawaasni addunyaa dippilomaatota isaanii carraa qabanitti dhimma ba'anii nama isaanii baafatan yoonni siyaasa hanga guyyaa irratti toora miidiyaa hawaasummaa isaatii irratti illee waa'ee galee waan barreessan qaba.
Gara biyyaatti immoo deebi'uun barbaaddu.
Namni biyya daadhannatti jibbuyyuu jedhamatti hin fakkaatu ni garuu akka tokkootti rakkoo siyaasaa tureen baga daadhan biyya ormaa keessa kan hin jiraatu jaallatanii amma immoo biyya keessa jiru keessatti illee biyya baqattummaa illee qabnee siree ni kenna godhamachuu rakkoo keessa jiraa jechuudha. Anuma galateef hin danda'u deebuu hin danda'u.
ijoollee warra manaa qabdu?
Heeyyee nan qaba. Warra manaa nan qaba. Mucaa tokkoon qaba. Mucaa dhugaa sadii falakkaadha. Yeroo dhugaatii sirriitti ta'u irra qabataa firee jala galaa iliyyaa keessatti dhageessisa maal goona naan jedhaa falaqamsii falakatu. Ijoolli kun utuu inni qophaa'amee odeeffannoo hawaasaaf kennamee wanta akkasii kanachuu hin oolu qophaa wanti jedhu hundi yaada dhageenya ta'e qophii qabaanna turre garuu gaafa lolli kun jalqabu jimaata galgala gaafa 14 namni hojii isaarraa olee dhuma mana isaatti galee kudha shan galee moga irribaa gaafa kaanu loluma argine irraa kanas qophii tokko mana jiraan qabnu yaa'an mana keessa du'an qabnu irraa kanas gadi baanes diitaanarraa daandiirraa tajaajila waatummaa tokko iyyuu argachuuf dandeenyee rakkoo dabalataa waraanitti qaleedha.
Sudaanitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baasanii haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartuum, Daarfuriif Kordofaan kaabaa keessatti gaggeessu irra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajjiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin quunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Kaartuum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusa gabaasni nu gaheeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'uu irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa akka beeksisetti isaanis rakkoo kanarratti cimanii hojjetaa jiru. Qoqqobbii Yuunaayitid Isteets waggoota 10 lakkaa'aman darbaniif Sudaan keessee fi hariiroo Waashintaniif Kaartuum gidduutti qormaata ta'ee ture sun michoonni naannoo yookaan kutaa sanaa kan Afrikaa Sudaanii fi furmaata barbaaduu keessatti hirmaachuu qabu jechuudhaan aangoonni Ameerikaa akka dubbatan taasisee jira. Dura taa'an koomishina gamtaa Afrikaa Mohaammed Labat akka jedhanitti.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort.
Yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabinsa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gallee jirra.
Dhaabileen tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 300,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 300,000 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u. Namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kun boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaaf namoonni sababaa kanaan hidhamanii turan gadhiifamaa akka jiran gurmuun kun beeksisee jira. Naakoor Malkaa Torbee kanarratti gabaasi nu ergee ture kuno.
Biqiltootaa adda bilisummaa uummata Gambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiuma eebilaa bara 2015 kana keessa kanuma wajjin walqabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneenii wajjin walqabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneenii Gaatulaak Buum sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sirni maftaati aandu nattibu na'u. Naamma makanaawwanii nabbarabbatti.
Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamu qabullee osoo leenjiin hin eegalin ture. Sababni isaa miseensotaaf geggeessitootni keenya mana hidhaa jiran illee leenjiin haaromsaa kun isaan ilaallata. Ejjennoo jedhurra waan geenyeefi. Miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa shanqufatu amma fi kame jechun dubbatan ha ta male namota sababa makasani ti walqabate hidaman keessa hanga amma tikan ingadi famne kajiran le gatlwak boom etrebulu nifsani jiru
ginaun inda ta tedaw na inda ta sa yewon aidalla
akakaru famit de manjuru namoni sagalta nan malle hidajiru akanun jadanit namoni lama galme man nayin qaban namoni from mod in mai sani kan lalu hotumma federalati mun jadan namota sadimmo mai shawrana karaseran aladin davidson shakkamun kan sani matamani jechun timan zangaru gocce kan rawanni jechun dubatan hoganan ittana biro na gafi dimota na ginya nanu gambella obbo uto ukot gamai sanitin hidamto ta ikun waligalte na ga kan ratti kan ne mallatte faman ke sa to goto dubachudan kanneni kaman akuma jiran kannen maqa gurmu hidatto ta kanneni minol kabate daman ke sa akkatu waligalte chati kannen garful ratti kaman akajiranis kan sanifsan
tagalala ba nasusum mkenat yetasoru wada 18 nacho
magaka na wali kabate na mota kuda sadde tantu da mai sanke sa torba ga difama nijiru kanne na fanis ka disuf karo fami jira warikan imi sani motuma federalatin kabame imi sani kan kabate jiru ammo biro hakawante karasan rawotama warikanis yo ye karawotani ruteran kanafe akkatu wali gelte na gatin kan ga difama nta jechun dubatan misai su da dabili su mawu mata gambe la gara ful drat ufani fis motuma nan nicha lenjarum sakin nudaf ko bato kan dubatan oboton faida wali gelte na ga kun ni fida jadan hala kana ni sani jiru
andanya kililu ka sagat ka sadwa sagat nata
to kufana nicha ya do nake nya rabili satasa le mileni su da to kumali su churun do charati na riro summa bore if diga mi tip sani tin jaru sner gama wasakin mata jiddu ti be ummatni araraf ifamulif gochun nagan akajratu leni tasa jichun dubatan ajajan worana durani gatulakbu amni sani adibisumma gambilla adda bilisumma oromo wujin hariro isaddan kutu isudan gurmun ribelola kunis garawali galte nagata kadufu yadachi su isani gabasun kenya ni adatama adibisumma oromos motumma etiopia wujin biye tanzania odolle zanzibar ratti bakkaamutni mari sanifi idla dunya ta nargamanitti guyoto turbandar banif mari wali galte durata sfomu ratta kargaman nibe kama Sagale America na Kurmilka Amburra
Marina Genya motuma Ethiopia forana bilisuma Oromo giddut Tanzania torban tokof erga gege famature boda tumura Musa qamolin lamen ibs mata matat basanin beksisani jiran dimma kanarrat waayil kenya mitku faqadu qorata dimma hika wal abinsa obudasta lamayo ethiopia ra akkasumas hayu fala sama siyasa dr alamayo biru as united states ra dubise qopin qendes iradebiun isin agesefna
dr alamayo biru gudagala so masinin jecha marini warana bilisuma oromo fi motuma ethiopia gidduti torban tokof adensi famature qamone lamani yuharra ibsakenani tijiru ibsasani kana ke settis marini marsha kana walhubannan jirachu fi imota siyasa murteso ta anratigaru ammayu wali fakangalle ibsaniru qamone lamanu modubbi sani karana ga hi kachuf ammayu fedi akkaban ibsani tijiru marini tanus ittifufa wanjalu ibsi qamone lamanu mal rahu battani
kuni wa wa e gam ture waluman gani kanarratti wolin dubbachu sani sanatu akatarkam fi gudda duwata male akuma gorsitun olanto jirenya guddata akuma dura utu wolgai sanan de min dura akuma dubbate haluma garbundura itti dubbatnu hal preconditions toko toko mijesu sanarattu oligaluni waan guddaa kana gochu fadeem namale wolgeemin gudda okimismo oligalteen ni gudda ni hunde qabeesi alkakkatti dhi kama yenele hineegnu yedeedu bade ture sanadura kana fi kanmatu taheeja
ibsi qaamolee lamaan amma baasan kuni gara fuulduraatti abdiinu targisiisu qaba waan irraa hubattan qabdu
olin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundum keenya lamaan keenya iyyuu komitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii ummata keessatti abdii qaba garu isa kanada genuine ta ani ke igudaran hote ade muta male inni tokko ta korratti wala kofsi fattu daf o kin ile jala butu daf kanade mota garu dubbin ta macha de male to ya un kawo tukot
obbedesta alamayo barsisa fi university finfinet barata doktora barno ta falasamati mari warana bilisuma oromo fi motuma ethiopia gidduti ta sifama ture amayu wan abdechi sana kajiru anatti mulata jechun egaru
Akakoti esikam lemoni basi motuman jepiasi bilisuma oromo skambasi baye ma kufakatsa ke sayiderbe namni tokkichi wan berse fakata kamera kaudan wan dikibartu malita ifsuma baasan kana zakkille qamila man kun akkawli galeni qattileen tokko tokko isaanu zakkiwali galee da taban hajira kan leemale adin ta amma maasitti madata nishi gara ful draatis mari da wala ko haje kana furu da sebi akkataban nishi qamila menu mari kana sekti of kenna ni hermacha akkiran aja si jade kan yaada tari namon tokko tokko akkamari fa chakko ka ga uchepa tumane din akkadimu ke samila ni den do ta tari masama to kom ya mira si de la kenwan bu sokati den da garu kontech ku sa yo kitmo galin che sa din tra ko en kana gara la da akata mari na ti ge fam gara gara da no tari ne ge umam ya ko kana le gara gara
hal amma etiopia ke sejirun marin kun wali galten yo tumra kanarga tutae motuman tas gabbae biya sana ke satti jirachu danda ajadu doktor alamayon
kuni akadu ifanat fakkat mali fi factorini wobo biya sana ke satti imada motuman kudates ko tubates motuman kun edde kufeti wogashani wogashan kana gutu lolati jira hawasne magodatti jirenisa nagansa boree esa gatije onasa dinadesa ise matina damfaqaye hawasni digame yeku sake jira kana fi motuman kuni Ini jira ini bus saja kure aman marak sutti cara arar kunobu arar tipele fan bu e cara tipele kunobu de cajira gari tade ma jira positive ra ani wobos duka arar ho milka e mutman kun tasgabau fade mai
budastan gamashani marinjal kabame kun yo milkin kan tumura mute siyasa oromo fi oromia ke satti wanto to gurguddo sadi fi de dufu malaje chunifsu
ini jal kaba fi inni mutteessaan nagaadha ummataas nagaaniin bu'a keessumaa ummata naannoo lolli kun itti hammaatuu fi loltuun waraana bilisummaa oromoo hedduminaan buufatanii argamanitti yeroo baay'ee rakkoon nageenyaa hamaa ta'etu mul'ata inni lammaffaan immoo namni dirii isaatti deebi'uu danda'a inni sadaffaan immoo naannoo oromiyaatti jechuudha oromoodhaaf walajjeesuutu dhaabbata akka Itoophiyaatti immoo yoo laalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu isairraa kan ka'e Oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan wal duraa duubaan haala kanaan himu.
Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensiisaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuunsa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu kan kanatti qisaasamu kan kanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kuni Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis mootee. Gidiraan arguuf adeemu lolli ni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha.
Yoo hin milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaanani inni kun akka milkaa'u barbaadurraa kan ta'e garuummoo yoo hin milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'een isaanii akkuma jiranitti nagaa dhabuun asii kattitti wal ajjeesuun uummanni nagaan eegame dadhabuun misoomni akka barbaadan itti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maal maalirraa hanqacheen kun akkuma jiru itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufammoo hin taane kana caalaa iyyuu hammaate itti fufa jedhee kan yaada.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.